Kom ons aanbid die Here met oorgawe. Ons gaan met jou toestemming ons liedere sing terwyl ons bly sit. Ek kondig dit daarom so aan, ons gaan na die openingsverklaring en groetseën van ons Here Psalm 147 strofe 1 en 2 sing, daarna bid ons saam en spontaan na die gebed die 6de en die 7de strofe van hierdie selfde psalm. Kom ons begin ons godsontmoeting met 'n gebed. Here, laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons harte vir U wel behaaglik wees, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemel, U wat alles ken en weet, U wat sien, U wat raak sien, U wat voorsien, aan U die lof en eer en dank van hart en gemoed, in die aandheid van die dag, met jubeling en blydskap, omdat U groot en goed is, omdat U ons Vader is, omdat U die Vader van Jesus Christus ons Verlosser is, omdat ons aan U behoort. Wat 'n genade, Here, om U te ken. U wat gans ons lewe in U hand hou, U wat stuur en rig. U wat dag en tyd bepaal. U wat ons lewensgang soos 'n boek ingeskryf het, nog voor ons daar was. U wat voorspoed en teespoed. U wat droogte en reën, U wat voluit oes en mis oes, U wat hartseer en vreugde, U wat siekte en gesondheid, U wat lewe en dood, en u voorsienige krag tot ons bes wil bestuur. Soveel so dat daar nie 'n haar van ons hoof val sonder u wil nie. Dankie dat ons in u arms en in u hande veilig is. En dat ons in alle rustigheid u woord in ons hand kan neem. Met die kerkdeure wydwyd oop. In vryheid. Openlik kan lees en hoor en verstaan en kan pleit dat die Gees van God in ons sal waar maak dit wat geskrywe staan. Sodat ons van hier kan gaan die werksweek in gedagtig dat die God is. En niemand meer. Lei ons in ons aanbidding. Maak dit innig, persoonlik, u en ons, en ons en u. Ons hier by mekaar en in ander gemeentes, en in ander wêreld land en dele. U te kan aanroep. En weer te kan sê, mag wat ons sê en dink en doen, vir u goed wees, welbehaaglik. En ineens, Here, in Christus naam te pleit, dat u ons skuld en sonde sal kwytskel. Ons klein geloof, ons twyfel, ons moedswilligheid, ons geheime sonde, ons hardkoppigheid. Here, vergewe ons en praat met ons. Amen. Liewe broer en suster, as ek die woord van die Here aan jou mag bedien, lees ons vooraf met mekaar saam uit die Here se woord en ook uit die belydenis van die kerke van die Here, een van die belydenis skrifte, die Heidelbergse Katekismus, maar eers 2 Kronieke 32 vers 24 tot 33 en dan Sondag 10 met jou te deel, in vraag en antwoord. 2 Kronieke 32 en ons fokusvers is die eerste vers wat ons saam gaan lees. Die tyd het Hizkia ernstig siek geword. Hy het tot die Here gebid en die Here het met hom gepraat en met hom 'n wonder laat gebeur. Hizkia het egter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself. En dit het die toorn van die Here oor hom en Juda en Jerusalem gebring. Hy en die inwoners van Jerusalem het egter berou gekry oor die selfingenomenheid. En die toorn van die Here het toe nie in die tyd van Hizkia oor hulle gekom nie. Hizkia was ryk en het groot aansien geniet. Hy het vir hom skatkamers laat bou vir silwer, goud, edelstene, kosbare kruie, skulde en allerlei waardevolle goed. Hy het opslagplekke laat bou vir die koring, wyn en olie wat aan hom gelewer is en krale en stalle vir sy beeste en klein veekuddes. Hy het vir hom stede laat bou en het groot troppe kleinvee en grootvee gehad. God het hom 'n baie groot persoonlike besit laat opbou. Dit was Hizkia wat die boonste uitloop van die Geonfontein afgesny het en water reguit na die weste kant van die Dawidstad toe gelei het. Hy was voorspoedig met alles wat hy gedoen het. Maar toe die regeerders van Babel woordvoerders na hom toe gestuur het om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het, het God hom verlaat. Dit was om hom te toets en om sy eie hart te laat ken. Die ander verhale oor Hizkia en sy troue optrede is opgeteken in die gesig van die profeet Jesaja, seun van Amos, in die boek van die konings van Juda en Israel. Hizkia is oorlede. En hy is begrawe teen die skuinste waar die grafte van die nakomelinge van Dawid is. Die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het aan hom eer bewys met sy dood. Sy seun Manasse het hom as koning opgevolg. Tot daar uit die onfeilbare woord van die lewende Here. Voordat ons na Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismus blaai, na die bediening van die Here se woord en inleiding tot ons saamgebed, sing ons spontaan na die Amen op die preekskrip Romeine 10:2. Kom ons blaai na Sondag 10 van die Heidelbergse Katekismus. Baie spesifiek, vraag en antwoord 27, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Die antwoord, die almagtige en oral teenwoordige krag van God, dis wat ons verstaan. Dis die voorsienigheid, waardeur hy hemel en aarde en alle skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer, hoor nou, dat loover en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toe kom. Kom ons lees ook vraag 28, wat baar dit ons, dat ons weet dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Die antwoord, dat ons in alle teespoed geduldig, en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook vir die toekoms een vaste vertrouwe in ons God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Die voorsienigheid. Die teksthema, of die thema vir die preek, as jy wil, is die versorgende vaderhand van God. Die versorgende vaderhand van God. Gemeente, die voorsienigheid van God. Dit is sekerlik, as ek mag sê, die populairste oortuiging onder Christene, die voorsienigheid van God. Iemand sê skokkend, maar tereg, die glo aan of die glo in die voorsienigheid is dikwels die laaste oorblyfsel van die Christelike geloof by mense wat omtrent heeltemal verwêrelds geraak het. Die voorsienigheid. Wat is dit? En mense sê, en ek en jy sê, dikwels dalk iets soos, wat moet gebeur, want die voorsienigheid. Ek en jy, of ons het al gehoor, dat mense sê, elke mens het sy tyd, want die voorsienigheid. Niks gebeur by toeval nie. Die voorsienigheid. God beskik oor alles. Sondag 10. Of ek en jy sê, of mense sê, niks gaan by God verby nie. Of die klassieke, die Here weet die beste. Hy maak nooit 'n fout nie. Die voorsienigheid. Of, aan die ander kant, mense lewe en praat en sê, weet jy, dit gaan tans, dit gaan huidiglik met my so goed en met my mense, my besigheid, my loopbaan, dit maak my eintlik bang, maar die voorsienigheid, God voorsien in alles, dit gaan met ons so goed. Weet jy, dis seën op seën, op seën. Die gelykpad hou net nie op nie, die voorsienigheid. Ek is bevrees, dit kan nie altyd so aanhou nie, sê mense. Sê jy dalk? En wat sit hier agter? Sekerlik die lewenservaring dat daar fases in die mense lewe is, waarvan Sondag 10 ook vol geskrywe staan, tye en periodes wat mekaar afwissel, lower en val. Winter en somer, voorspoed en teespoed, jonkheid en ouderdom, tye, periodes en God voorsien. Die skrifverklaarder praat van seisoene van genade of ongenade. Seisoene van seën of swaarkry, van sukkel of sukses. Seisoene van saamwees en alleenwees. Seisoene van geluk en ongeluk. Wat glo jy is die voorsienigheid? Wees eerlik, broer en suster, Ons almal kan tog getuig van ons hoogtepunte en ons dieptepunte. Ons almal kan praat van op die wolke ry en in die dryfsand sink. Ons putte en ons pieke nie waar nie. En dit alles saam Sondag 10 en die Here se woord 2 Kronieke. Maar weet jy wat, broer en suster, agter uitsprake soos die van seisoene van genade of ongenade sit waarskynlik nog 'n ander gedagte wat diep in ons binnekant leef. Die gedagte, die idee, die geloof wat ek wil noem 'n oorsaak en 'n gevolg. Iets soos, as ek reg leef, mooi leef, sal God mooi met my wees. As ek lelik leef, sal God lelik met my wees. Oorsaak en gevolg. As ek voorsien in 'n mooi lewe, sal God voorsien. Ja, kom ons sê so, is dit nie voorsienigheid, as ek voorsien, as ek my kant bring, sal die Here met respek gesê, sy kant bring, sal hy mos daarom voorsien, in dit waarin my arms te kort is, is dit nie voorsienigheid, ek voorsien, en God voorsien. Kom ons kyk. Ek wil dat die 2 Kronieke 32 Bybel deel vir ons God se antwoord bied by wyse van 'n kykie in die lewe van koning Hizkia. Ons hoor tog dat Hizkia 'n goeie mens en 'n goeie koning is. As koning, en dit kan ons weer gaan lees, ons weet dit almal, as koning staan Hizkia, of het Hizkia uitgestaan soos 'n paal bo water. Hy was 'n wonderlike staatsman, wat 'n paar slim skuive polities gemaak het, teen die Assiriërs, die aardsvijande van die volk van God. Hy was 'n hervormer sonder gelyke. Hy het die tempel en die erediens en die viering van die Pasga in ere herstel. Toe hy koning was, is die aanbidding van die afgode op die hoogtes tot 'n groot mate afgeskaf. Hizkia se koning wees was op 'n manier 'n hoogtepunt in die voorballingskapsperiode in die geskiedenis van God se volk Israel. Die punt is, Hizkia was 'n goeie mens. Koning Hizkia het op die Here vertrou. En die gevolg? Rykdom en aansien van Hizkia het hand oor hand toegeneem. Skatkamers word gebou om sy waardevolle goed in te berg. Krale en stalle, stede, watertonnel van Jerusalem, of na Jerusalem, wat die stad in oorlogstyd van water kon voorsien, staan opgeskryf in vers 30, Hizkia was voorspoedig in alles wat hy gedoen het. En wat sou hierop volg? Wil 'n mens vra, nog aankondigings van voortdurende en groeiende sukses? Bly Hizkia se lewe een groot lang seisoen van seën, want God voorsien, verseker nie, vers 24, neem nou maar die siekte, wat op 'n dag vir Hizkia tref. Uit die bloute. En kyk mooi, oënskynlik, sonder 'n dwaling, of mag ons sê, opsigtelike sonde van sy kant af, sommer net so, die geseende Hizkia. Sien. Die voorsienigheid. Dit gaan met my so goed. En ewe skielik. Ons is so gelukkig en ewe skielik is alles te mekaar. En Sondag 10, is deel van my lewe. Hizkia, hy ry op die wolke vir jare. En in 'n oogwink word hy ernstig siek. In die vleur van sy lewe, op die hoogtepunt van sy roemryke loopbaan, 'n siekte tot die dood toe. Ai, so 'n goeie mens, so 'n besonderse koning. Hoe voorsien die Here dan? En geliefdes, ek dink, jy is hier lê die dieptepunt in die verstaan van die voorsienigheid. En dit is, die Here het nie verskonings nodig om te doen wat hy doen nie. Dit is die voorsienigheid. God doen, sonder verskoning te vra. Hoor die Romeine woord, Romeine 11, 34 tot 36. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Geen koue oorsaak en gevolg nie. Maar die voorsienigheid is die oral teenwoordige krag van God, waarmee hy doen en ingryp in mens en wêreld. Omdat hy God is. Sonder dat hy verplig is om iets aan iemand terug te doen. Hy voorsien omdat hy meer weet as ons. Omdat hy meer sien as ons. Die Here sien die groter prentjie, sy prentjie, waarbinne hy jou ingeteken het. En daarom, broer en suster, skuif hy jou nie doodgewoon rond op die skaakbord van die geskiedenis nie. Hy laat alles uiteindelik ten goede meewerk. Hy weet, wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Hy weet of voorspoed of teespoed die beste is vir jou nou. Hy ken jou gemoed. Hy weet of voorspoed of teespoed die beste is vir jou gemoed. Wat niks met die reëlmaat van oorsaak en gevolg te doen het nie. Die voorsienigheid beteken, God is God. Die voorsienigheid beteken, hy hou die seisoene van jou lewe, soos jou lewe vanaand daar uitsien, in sy hand, en dis die punt. Hy hou die seisoen van hartseer van jou lewe vanaand al in sy hand, en sy hande is vaderhande, dis nie harde, koue, skurwe hande nie. Jou seisoen van vreugde dal en opgewondenheid is in sy hand. En as jy reken dat jy vanaand of die weke wat verby is in 'n seisoen van ongenade is, is dit dalk juist dan die diepste vorm van genade vir jou. Die voorsienigheid. Wat beteken? Jy is nie uitgelewer aan die wispelturigheid van die geskiedenis of die nikke van die noodlot nie, ook nie aan 'n koue wetmatigheid van oorsaak en gevolg nie. Ons God, en ek sê wat ek nou sê met die grootste respek, is nie 'n buierige God nie. Die voorsienigheid beteken dat die lewende God nie sê in 'n bui waarin hy sou kon wees, met jou gaan dit nou goed, en met jou gaan dit nou sleg nie, afhangende van hoe ek voel nie. Nee, want kyk, as die goeie, suksesvolle Hizkia koning siek word, is daar 'n plan agter God se handeling. Dit moet jy onthou. Hoe bind ek vers 24 van die teks in die hoofstuk van 2 Kronieke aan my en jou lewe? As die goeie, suksesvolle Hizkia siek word, het God 'n plan met hom en met ons en met die wêreld. Hy het 'n heilsplan. Die kernpunt van die voorsienigheid is nie 'n ideologie of 'n meesterplan op papier nie, dis 'n persoon. En voor ek dit nou vir jou uitspel, sê ek, die feit dat God almagtige heilsplan het, beteken die Here weet in watter seisoen jy nou moet wees. Hoekom? Want hy is die Here van jou lewe. Dis hy wat op 'n punt in die seisoene van die tyd wat gedoen het. In 'n oomblik 'n bietjie spel met woorde. Ek herhaal die sin. Hy is die Here van jou lewe. Dis hy wat op 'n punt in die seisoene van die tyd nie voorsien het nie, maar voorkom het. Dat ek en jy vir altyd in die seisoen van ellende sal wees, toe hy sy seun voorsien het. Die voorsienigheid voorkom deur te voorsien. Deur te gee. Die voorsienige God is die een wat gesorg het dat daar 'n dag sal kom van net reën en nie meer droogte nie. Net vrugbare jare en nie meer misoes nie. Net gesondheid en nie meer siekte nie. Net lewe en nooit meer dood nie. God voorsien. Hoe lyk jou lewe? Genade of ongenade? Christus lewe. Christus kom weer. En tot dan sit alles nog op die wipplank van tyd en lewe, van dan bo en dan onder. Maar ek hou vas aan hom wat voorsien dat alles gaan verander. Dis die punt. Die voorsienigheid laat my daar kyk. Oor die grense van hierdie seisoene met alles wat dit inhou. Hy voorsien dat alles gaan verander. En ek neem uit sy hand wat nou my deel is. Sy deel vir my geduldig en dankbaar. Dit wat hy voorsien vir my, hoor mooi, wat eintlik niks verdien. Amen. modelgebed van ons koning en verlosser, ons Vader in die hemel op ons lippe. En daarmee saam ook ons gebed in woorde, die woorde van ons mond, dit wat in ons hart leef. Dankbaar bly, Here, in die aandtyd van die opstandingsdag van Jesus Christus, ons Here, by mekaar te kan wees, te kan sing en bid, te kan bid en bely. Gemeenskap van gelowiges, gemeenskap met U die lewende God, saam syn. En in U teenwoordigheid, op niet weer die krag en genade van die voorsienigheid te mag beleef en ervaar. Die krag waarmee U regeer, soos U wil, omdat U God is. Maak ons dan, Here, in teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar. Dankie, Here, vir die seisoen van elkeen van ons se lewe. Dit wat nou waar is, dit wat nou gebeur, dit wat die afgelope tyd gebeur het, en in die nuwe week, onbekend, te onthou, dat ons nie oor môre hoef te bekommer nie, want môre is in U raad ingeskryf, van môre weet U reeds alles, lankal al. So leef ons, met blydskap. Dankie dat U ons op hierdie dag bedien het, deur nietig klein mensies, wat U roep. Dankie vir elke predikant wat vanoggend en vanaand op preekstoele staan. Dankie vir U kinders se voorbeding vir hulle. Dankie vir hulle voorbeding vir U kudde. En daarom, Here, voorbeding vir elkeen van hulle hier. En ook hulle wat vir die lang naweek 'n bietjie kon weggaan en wat ergens by vakansieoord of by familie thuis is in hierdie tyd. Lei ons in die week, met die seker wete dat ons in U arms is, en dat dit vir ons die beste is, of het met ons goed gaan of sleg gaan, of ons siek is of gesond is, of ons jonk is en of ons oud is, of ons man is en of ons vrou is, of ons gelukkig is en of ons ongelukkig is, in U arms. U Vader stem, as het ware U hart klop, te kan hoor, te kan beleef. En daarom nog eens, Here, ons gebed vir 'n klein dogtertjie wat in die week wat kom by die graf van haar papa sal staan. Dat die verkuilde janke sal troos. Ook vir die suster wat saam met ons aanbid vanaand, wat na 'n lang huwelik alleen is. Lewe en dood, en dood en lewe. En en u altyd teenwoordige krag. En daarom ook die krag van troos en trou wat ons in die lewe hou. Troos vir suster De Pree. En hou haar styf vas. En laat haar beleef, u is die lewende God. Die God wat gee en die een wat neem. Sien ons almal saam. In dag en tyd. Oor ons gebed. Vader in die hemel. In Jesus naam en krag en verdienste alleen. Amen. Na die diens van barmhartigheid, geliefdes, die 146ste psalm, sonder aankondiging, strofe 1, 3 en 4. Ons sing dit terwyl ons bly sit, en daarna ontvang jy die seën van die Here en sing ons skrifberuiming 13:3. Van God, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou sy vrede gee. Amen.